Skal vi lige starte med at bede sammen? Kære far, kære Gud, tak at du er her, og jeg beder om, at alt hvad der er fra dig nu, det bare må stå tindrende klart. Alt hvad der er fra mig, det må blive visket ud, og det må blive glemt. Kom du og de store blandt os, far. I Jesu navn. Amen. Tak for muligheden for at bringe et ord i dag. Det er jo noget, jeg har gået og tikket og bedt P. om at få lov til igennem flere år efterhånden, tror jeg. Du fik endelig lov til at få noget tale ud. Måske har det ikke helt været sådan, forløbet har været. Jeg har aldrig rigtig set mig selv som en, der skulle holde en prædiken. Jeg har det klart bedst, når jeg kan få lov til at formulere mine tanker på skrift, eller allerhelst bare gå og filosofere lidt op i mit eget hoved. Men jeg har sagt ja til udfordringen om at prøve noget nyt, og at prøve at bringe nogle ord også her i dag. Og jeg føler mig også i gode og nådige hænder her hos min kirkefamilie, så tak for det. Jeg vil lige starte med at præsentere mig selv lige kort. Det er ikke sikkert, at det er alle, der er helt sikre på, hvem jeg er. Jeg hedder Søren Lodberg. Jeg er gift med Trine. Sammen har vi Vildfred på lige godt halvandet år. Og venter os et lille nyt familiemedlem til sommer også, som vi glæder os meget til at møde. Vi er kommet her i kirken gennem godt 4 år efterhånden, og er rigtig glade for det. Jeg har læst teologi og diakoni, og jeg arbejder til daglig på noget diakonalt arbejde i Holstebro. Dels i sådan en folkekirkelig menighedspleje, og dels i en tværkirkelig boligsocial integrationsindsats. Virkelig spændende arbejde, jeg har fået lov til at tage del i Holstebro. Og ellers så er jeg et sted på min vandring med Jesus, hvor jeg ofte har fornemmelsen af, at jeg egentlig ikke rigtig har styr på ret mange ting. Det ved jeg ikke, hvad nogen af jer, der kender. Jeg tror faktisk ikke, at det er det værste sted at være, for så længe jeg har vidst om, at jeg ikke har styr på det, jamen så er jeg ligesom nødt til at sætte min lid til, at Jesus har styr på det. Og det kommer prædiken i dag også til at bære præg af. Jeg kommer ikke bare til at bringe et budskab til jer. Jeg kommer i lige så høj grad til at prædike til mig selv. Og det har jo også den her dejlige fordel, at der kan hvile i allerede på forhånd, at der er mindst en, der får noget ved hjem herfra i dag. Så det er faktisk meget rart at have det på den måde. Det, som jeg skal sige lidt om i dag, det er i al sin enkelhed Guds store frelsesplan. Jeg tror, at jeg har selv en tendens til nogle gange at gøre Guds frelsesplan meget lille, meget begrænset. Det tror jeg er en fælde, som mange af os kan falde i en gang imellem. Og jeg er ret sikker på, at det ikke vil lykkes mig i dag at sætte ord på, hvor stor Guds frelsesplan egentlig er. Men jeg håber at kunne pege retning af, at den i hvert fald er langt, langt større, end vi nogle gange går og gør den til. Der er meget, vi skal nå, der er meget, vi skal igennem, så jeg håber, I er med på at holde på hat og briller og overskæg, og så kører vi det ud af. Der er en fortælling om Guds frelsesplan, som går nogenlunde sådan her. At Gud skabt i verden, himlen og jorden, for at kunne have fællesskab med os mennesker. Gennem syndefaldet så blev menneskers relation til Gud brudt. Gud ønskede at genoprette den her relation til os mennesker, og derfor sendte han sin søn, Jesus, til vores jord for at leve det liv, vi ikke kunne leve. Leve et syndfrit liv og bære vores skyld på korset. De, som vender sig til Gud og tror på Jesu navn og hans død og opstandelse, de får del i det evige liv og kommer i himlen. Og resten, de går fortabt. Så kirkens opgave, det er nu at gå ud og forkynde evangeliet til sjæles frelse. Sådan så flest muligt kommer til at tro på det samme som os, og kommer i himlen i stedet for i helvede. Det er sådan den historie, jeg selv er vokset op med. Og jeg tror, der er mange gode og sande ting på den historie. Men jeg tror også, at der er nogle mangler i den historie. Jeg tror, der er nogle ting i den fortælling, som den fortælling ikke fortæller os. Vi skal starte i dag med at læse nogle vers fra Romerbrevet, kapitel 8. Vi læser fra vers 18. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne med mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen bliver underlagt tomheden. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi, der har ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vores legemes forløsning. Som det tit er med Paulus tekster, så er der en hel masse, man kunne have grebet fat i de her vers. Det, som vi skal bide mærke i dag, det er det her med, at skabningen venter med længsel. At skabningen blev underlagt tomheden. At skabningen sukker og vonder sig. Og at skabningen selv vil blive befriet. Det her ord, skabningen, det er gennem tiden blevet tolket lidt forskelligt. Der er nogen, der har ment, at skabningen i de her vers må henvise til mennesker. Enten til hele menneskeheden som sådan, eller til de ikke troende, eller til nogle andre bestemte grupper af mennesker. Men efterhånden så er der ret bred enighed om, at det, som Paulus her taler om, når han taler om skabningen, som sukker og vonder sig, og skabningen, som vil blive befriet, så er det ikke-menneskelige skaberværk. Det er alt det øvrige skaberværk, som også har del i håbet om at blive befriet. Og det synes jeg er en spændende vinkel, som har fyldt meget, meget lidt i den fortælling, som jeg selv er vokset op med, og som jeg er vant til at høre om. Så hvordan hænger det lige sammen, det her med, at skabningen også har del i håbet om befrielse? Hvad er det egentlig, Guds frelsesplan går ud på? For at få en bedre forestilling om det, så har jeg tænkt, at et godt sted at starte, det er at kigge lidt på, hvad er det egentlig, vi skal frelses fra? Så for at få en fornemmelse af, hvor stor er den her løsning, som Guds frelsesplan skal løse, eller skal være, hvor stor er problemet så egentlig, som skal løses? Og det jeg spurgte om, hvad den her løsning nu skal løse, hvad er det, Gud skal frelses fra? Jamen så er søndagsskolesvaret jo lige til højrebenet, det er, at vi skal frelses fra synd. Og det er vel let nok. Men hvad er synd egentlig, er det næste spørgsmål så. Og her kunne jeg godt have en tendens til at svare noget retning af, det er alle de ting, som jeg gør, eller siger, eller tænker, som jeg ikke burde. Det har noget at gøre med overtrædelse af nogle bud. Det har noget at gøre med at holde mig inden for nogle retningslinjer, nogle moralske leveregler. Og igen, så tror jeg, der er mange gode og sande ting i det, men jeg tror ikke, at det er hele sandheden. Paulus han beskriver flere steder, at synden er en magt, som er kommet ind i verden, og som er korrumperet alt det skabte. Så hvad er synd egentlig? Hvad er det egentlig, synd har haft af konsekvenser? Det er noget af det, som vi skal kigge lidt på. For det første, så påvirker synden alle aspekter af det at være menneske. Og alle de forskellige aspekter af menneskelivet var også indblandet i syndefaldet. Vi læser i beretningen om syndefaldet, hvordan synden har konsekvenser for vores åndelige liv. Eva blev ledt af slangen til at tvivle på Guds ord. Og gennem faldet, så er vi også kommet til at være bange for Guds nærvær. Vi er kommet til at være fjendtlige over for Guds kærlighed. Vi er blevet mistroiske over for Guds ord. Der er kommet sådan en adskillelse mellem os og Gud, en åndelig adskillelse. Synden har konsekvenser for menneskets åndelige liv. Og synden har også konsekvenser for det rationelle i mennesker. Det var Evas refleksion, der fortalte hende, at frugten var god at spise af. At frugten var tiltrækkende at se på. Og at den var god at få indsigt af. Og på samme måde, så er vi også begyndt at bruge vores sind, vores refleksion, til at gå og tænke over, at det her med synd, det er nok ikke så slemt, eller hvad? Eller alle de andre, de gør det jo også. Eller det går nok den her en gang. Eller hvordan kan noget, der føles så godt og så rart, være forkert? Det må være en løgn. Så vi er begyndt at finde på undskyldninger for os selv. Vi er begyndt at skyde skylden over på andre. Synden påvirker vores rationelle del af menneskelivet. Synd har også konsekvenser for det fysiske i mennesker. Eva og Adam tog fysisk frugten og spiste af den. Og gennem syndefaldet, så er vi også blevet underlagt fysisk forfald og sygdom og død. Synden har konsekvenser for menneskets fysiske liv. Og det sidste, så har synden også konsekvenser for vores sociale liv. For Eva, hun tog frugten og delte den med Adam. Og herigennem så er synden kommet ind og blevet en del af kernen i menneskelige relationer. Vi er begyndt at tvivle på hinanden som mennesker. Vi er blevet mistroiske over hinanden. Vores relationer er præget af vrede, af misundelse, af vold og af løgn. Så synd har konsekvenser for vores sociale liv. Så et af de problemer, som Guds frelsesplan skal løse, det er, at synd påvirker hele det enkelte menneske på individniveau. Os alle sammen, hele vejen igennem. Både åndeligt, rationelt, fysisk og socialt. Men synden påvirker også hele vores samfund. Det her sociale aspekt af synden, det her aspekt, som er trådt ind og har påvirket vores mellemmenneskelige relationer, det har bredt sig gennem samfund over tid. Det har bredt sig ud over kulturer. Det har bredt sig gennem grupper af mennesker. Og over tid, gennem generationer, har det fået lov at plante sig hele vejen igennem. Det betyder, at vi nu har nogle strukturer, nogle systemer, nogle samfund, nogle kulturer, som er præget af sådan en iboende synd. Det kan godt lyde lidt kringlet, og nogen vil også mene, at det måske bliver lige lovligt politisk på det her punkt. Men jeg tror, det er vigtigt at forstå, at synden har konsekvenser for måden, vi har opbygget vores samfund på. Jeg prøver ikke at sige, at vores strukturer eller vores samfund, som de her abstrakte begreber, kan begå synd og på den måde gøre sig skyldige i synd. Men vores samfund og vores strukturer, vores institutioner og vores systemer er blevet bygget op af et væld af menneskelige beslutninger og valg i løbet af historien, som vi stille og roligt bare kommer til at acceptere i vores kulturelle mønstre. Og mange af de her beslutninger og valg, de har været præget af synd. Jeg skal komme med sådan et lidt provokerende eksempel, som jeg tror angår de fleste af os. Så tror jeg ikke, der er så mange af os, der tænker over, når vi går ned i vores supermarked og køber kaffebønner, eller vanillestænger til vores risalamang, eller en plade chokolade til vores fredagssykke. Tænker over, at vi køber det alt for billigt, men så er det fordi, at der sådan sidder en kaffebønne eller en kakaobunden i den anden ende af handelskæden, som betaler prisen i stedet for os. Og det er blevet en mulighed, fordi der over tid, gennem nogle ulige magtstrukturer, er blevet opbygget nogle uretfærdige handelskæder, der gør, at nogle mennesker i den anden ende af handelskæden bliver forfordelt, for at vi i vores rige del af verden kan få lov til at betale en billigere pris. Det er ikke retfærdigt, men det er sådan, det er, og det er ikke noget ret mange af os tænker over i vores hverdag. Og sådan har der gennem historien bare været rigtig mange små og store eksempler på, at den her iboende uretfærdighed har fået lov at tage plads i vores samfund. Der er mennesker, grupper af mennesker, der er blevet undertrykt og marginaliseret på baggrund af køn, eller race, eller handicap, eller politisk overbevisning, religiøse overbevisninger osv., uden at det er noget, vi har tænkt over i vores hverdag. Det er bare blevet hverdag for os. Og det her, det er ikke noget nyt. Selv helt tilbage hos de gamle testamentlige profeter, der møder vi allerede fordømmelsen af de her love og retningslinjer, som har til hensigt at systematisere sådan en marginalisering og en undertrykkelse af bestemte grupper af mennesker. Især hos profeter som Esaias og Mika og Amos træder det her virkelig tydeligt frem. Så de her uretfærdige strukturer, det er også en klokkeklar konsekvens af syndefaldet. Det er den her synd i de mellemmenneskelige relationer, der har fået lov til at brede sig ud over samfund og kultur gennem gode mennesker, og har fået lov til at forplante sig over tid og generationer. Det er synd, der er blevet hverdag i vores samfund. Så synden påvirker både det individuelle menneske på alle planer, og det påvirker vores samfund og indlejrer sig i vores strukturer. Men vi er desværre ikke helt færdige med det negative endnu. For synd påvirker også alle vores omgivelser. Synd har påvirket hele skaberværket. Menneskets ulydighed, det fik konsekvenser for hele skaberværket. Vi læser i 1. Mosebog 3:17, at Gud siger til Adam, at ær jorden skal være forbandet for din skyld, og at menneskets forhold til naturen bliver fjendtlig, det bliver fyldt med møje og hårdt arbejde. Og det er netop derfor, vi kan læse i Romerbrevet kapitel 8, at skabningen er underlagt tomheden, og at skabningen sukker og vonder sig. De her vers i Romerbrevet, det er blevet kaldt for Paulus' kommentar på syndefaldet i 1. Mosebog 3:17. For før var skaberværket i harmoni. Det var ment til uforgængelighed, samhørighed. Der var shalom, den her tilstand af fuldkommen fred og harmoni. Men gennem synden, så kom kaos ind i verden, og den her harmoni blev brudt, og relationen mellem mennesker og natur, det er langt hen ad vejen blevet præget af fjendtlighed. Så problemet, det er ikke bare, at alle mennesker begår synd og har synd i deres liv. Problemet er, at alle aspekter af vores menneskeliv er påvirket af synden. At vores sociale og økonomiske relationer på tværs af samfund og kulturer er påvirket af synden. Og at hele skaberværket er underlagt synden. Så det hele det er fuldstændig forvrænget på grund af syndens indtog i vores verden. Hele skabningen er underlagt tomheden. Så det ser sort ud, for at sige det som det er. Det er et ret stort problem, som Guds frelsesplan skal løse. Og et stort problem, det kræver en lige så stor løsning. Det her, det kræver et lige så stort evangelium. For var det, var det ikke for synden, jamen så var livet i Edens have, det var bare fortsat i fred og harmoni. Og korsets formålet med Jesu død og opstandelse, det var at bane en vej tilbage til den her shalom-tilstand. Når vi gør Guds frelsesplan til en idé om, at det bare handler om frelse for vores sjæle til at komme hurtigst muligt væk fra den her faldende jord og komme op i en himmel, jamen så er det simpelthen en for lille og banal løsning på det her store problem. Gennem hele Bibelen så møder vi forskellige beretninger, som peger os i retning af, hvordan Guds genoprettende frelsesplan egentlig ser ud. Og en af de beretninger finder vi i 2. Mosebog. I retning om israeliternes udfrielse fra Egypten. Der er en nordirsk teolog, Christopher Wright, som jeg holder utrolig meget af, som har været til stor inspiration for mig, og også for den her prædiken, særligt hans bog, The Mission of God. Og her der beskriver Wright, hvordan Gud i sin rolle som udfrier har grebet ind i Israels historie og bringer udfrielse på fire områder. Israelitterne, de var undersøgt politisk. De havde ingen politisk frihed eller stemme, mens de var i Egypten. Men Gud udfrier israelitterne fra den her politiske magt. Der er også et slide på det heroppe. Israelitterne, de blev udfriet økonomisk. Israelitterne, de blev udnyttet som slavearbejdere og farao. Men Gud udfrier Israel og giver dem sit eget landområde. Israelitterne bliver udfriet socialt og strukturelt. De blev mishandlet på mange måder, mens de var i Egypten. Der var vold, der var overgreb, der var undertrykkelse. Der var familier, som ventede børn, der måtte leve i frygt for, i frygt for den tid, der måtte komme, fordi farao havde befalet, at alle nyfødte drengebørn skulle slås ihjel. Men Gud udfrier israelitterne fra den her strukturelle og sociale undertrykkelse. Han leder dem ud til et liv i frihed under hans retfærdighed i stedet for. Og israelitterne de bliver udfriet åndeligt. De skulle tjene farao, mens de var i Egypten, og det gjorde det svært samtidig også at tjene den levende Gud. Men Guds udfrielse sætter fri til at kunne tjene ham og til at kunne leve i fællesskab med ham. Så Guds forløsning betød både forandringer i israelitternes fysiske liv her og nu, og det betød, at de blev kaldet ind i et åndeligt fællesskab med den levende Gud. Guds udfrielse er holistisk, og Guds frelsesplan, den gælder for hele det individuelle menneske og for vores mellemmenneskelige relationer. Men som vi har set, så havde synden jo ikke kun konsekvenser for os individuelle mennesker eller for vores mellemmenneskelige relationer, men også for hele det øvrige skaberværk. Og som vi læste i Romerbrevet, så har hele det øvrige skaberværk også del i håbet om den endelige frihed. Og her har jeg egentlig gået og troet meget af mit liv, at vi bare kunne gå og gøre med skaberværket, som det passer os. Altså, er vi ikke sat til at herske over skaberværket? Kan vi ikke gøre præcis, hvad vi vil? Er det ikke bare en ressource for vores liv her på jorden? Det er netop en holdning, som mange kristne har og har haft, og også en holdning, som den kristne kirke har mødt stor kritik for igennem tiden. Jeg har et citat heroppe fra en amerikansk historiker og klimaforkæmper, der hedder Len White. Han skrev i 1967 en artikel i magasinet Science, at kristendommen er den mest menneskecentrerede religion, verden nogensinde har set, og at jorden i kristendommen ikke har andet formål end at være til berigelse af menneskers liv. Og det her, det er jo en holdning, som netop kommer i høj grad på baggrund af de her vers i 1. Mosebog kapitel 1, hvor Gud giver mennesket den opgave at herske over havets fisk og himlens fugle og alle de vilde dyr. Og det her ord herske, det har også noget ret voldsomme og negative konnotationer, som man godt kan forstå leder den retning, og tænke, at vi kan bare gøre, som det passer os. Men hvad er det egentlig, vi skal forstå, når der står, at vi skal herske over havets fisk og himlens fugle og alle de vilde dyr? Jeg har et par oversættelser med heroppe også. Her ser vi først den autoriserede oversættelse, og så den næste slide, der har jeg en oversættelse fra Bibelen 2020 med. En ny oversættelse, som kom i 2020, rigtigt, hvor det her ord herske, det i stedet for er oversat til at tage ansvar for jorden. Og det tror jeg er meget mere rammende, en meget mere passende oversættelse. Fordi når vi læser, at vi skal herske, så skal vi forstå det som et særligt ansvarsområde, hvor vi skal herske i Guds billede, vi skal herske, som Gud vil herske over jorden. Vi skal ikke herske på en måde, som kun gavner os selv, vores egne interesser, men vi skal herske, som Gud vil have hersket. Og hvordan i alverden ser Guds måde at herske ud på? Det får vi nogle gode idéer om, hvis vi bladrer om i det nye testamente. Og her ser vi, hvordan Jesus kommer og vender fuldstændig op og ned på de her magtstrukturer, vi troede, vi kendte så godt. Jesus, det var kongernes konge, som lod sig føde i en stald. Jesus, det var Herren, som vaskede sin egen disciples fødder. Jesus, det var ham, der sagde, at den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesu herredømme, det er en konge, som tager ansvar for sit folk, ligesom en hyrde ville tage ansvar for sin flok. Så at vi har fået til opgave at herske over jorden, tror jeg skal forstås som, at vi har fået til opgave at være hyrder over for hele skaberværket. Jeg tror ikke, der er mange, som længere tvivler på, at vi befinder os i en klimakrise og en biodiversitetskrise. Kriser, som har stor betydning for mange mennesker, særligt for nogle af vores brødre og søstre i det globale syd. Mennesker, som bliver fordrevet fra deres hjem på grund af oversvømmelser. Mennesker, som kastes ud i fattigdom og sult på grund af svigtende høst, på grund af stigende vandstande og temperaturstigninger. Men også, også kriser, som har betydning for det skaberværk, som Gud har skabt og som han så var godt, som jeg læser i 1. Mosebog. Det her med, at Gud har skabt og vil jorden, det er et af de områder, hvor den bibelske skabelsesfortælling virkelig skiller sig ud i forhold til mange andre traditioner og religioners skabelsesmyter. Den skabelsesfortælling, vi læser, der læser vi ikke om en jord, der er blevet til med en tilfældighed. Og vi læser ikke om en jord, som er blevet skabt for at være en ressource for os mennesker. Men vi læser om en jord, som er blevet skabt, fordi at Gud ville skabe den her jord og har en fremtid for den her jord. Gud har planer om en fremtidig befrielse af hele skaberværket. Vi læser i Apostlenes Gerninger 3:21, at alting skal genoprettes. Og i Kolossenserbrevet 1:20, at Gud i Kristus forsonede alt med sig på jorden som i himlene ved at stifte fred ved hans blod på korset. I Efeserbrevet, at Gud har en plan for tidens fylde om at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Så alting skal genoprettes i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige. Guds planer om genoprettelse, den er lige så bred, som skaberværket strækker sig, og lige så dyb, som synden har boret sig. For som Paulus selv siger i Romerbrevet 5:20, er synden blevet større, er nåden blevet så meget, desto større. Så den kristne tro, det er ikke en tro, hvor mennesker er i centrum, sådan som Ellen White påstod. Den kristne tro, det er en tro, hvor Gud er i centrum, og hvor alt det skabte, det er skabt for at tilhøre ham, for at leve i fællesskab og i harmoni med ham, og for at tilbede ham. Synden har konsekvenser for hele skaberværket, men Guds frelsesplan, det er altings genoprettelse. Hvad betyder alt det her så for mig, kan man godt tænke. Der er nogen, der har forklaret evangeliet på den måde, at vi befinder os på Titanic, og Titanic har i syndefaldet ramt isbjerget, og nu er vores opgave som kirke bare at få reddet så mange som muligt over den redningsbåd, der hedder Jesus. I det billede, så ville det virke fuldstændig tåbeligt, hvis jeg begyndte at bruge min tid på at gå rundt på dækket af Titanic og rejse strandstolene pænt op, eller gå ned i restauranten og sørge for, at bordene blev ved med at stå pænt. Det er vel ikke nogen mening. Så den måde, vi forstår Guds frelsesplan på, den former, hvordan vi er til stede her i verden. Så det er ikke lige meget, hvordan vi tænker om Guds frelsesplan. Det betyder noget, hvordan vi forstår, eller hvor stor en forestilling vi har om Guds frelsesplan. Hvis vi forstår, at Gud ønsker at genoprette alting, at det ikke kun handler om en redningsbåd for vores sjæle for at komme væk til en eller anden fjern himmel, men også om at redde hele det skib, som vi befinder os på, med alt, hvad det rummer, jamen så giver det os en anledning til at forvalte skaberværket. For vores mission, det er at tage del i Guds holistiske mission. Vi skal huske at forkynde evangeliet med ord, men vi skal også kæmpe for retfærdighed. Vi skal også hjælpe den fattige. Vi skal også stå på siden af den undertrykte og den marginaliserede. Vi skal også arbejde på fred. Både på individniveau i vores hverdag, men også på det bredere strukturelle niveau. Jesus siger det selv i sin programtale i Lukas 4, som jeg også har med heroppe, hvor han i Nazarets synagoge citerer nogle vers fra Esajas. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed og udråbe et nåde år for Herren. Og vi læser det også i beretningen om verdensdommen i Matteus 25, hvor Jesus skiller fårene fra bukkene. På den ene side er det de retfærdige, de som gav den sultne noget at spise, de som gav den tørste noget at drikke, de som tog imod den fremmede, gav tøj til den nøgne, besøgte den fængslede og tog sig af den syge, og de uretfærdige på den anden side, som ikke gjorde de her ting. Guds frelsesplan, det er forløsning fra alle syndens konsekvenser. Og når Gud elsker skaberværket og har planer om dets fremtidige genoprettelse, så viser det også mig, at skaberværket, det har værdi i sig selv. Det giver mig en anledning til at passe på vores jord. Ikke motiveret af klimaforandringer eller af frygt for fremtidige katastrofer, men motiveret af kærlighed til det skaberværk, som Gud elsker, som Gud har skabt og som Gud vil. Kirkens mission, det er at proklamere og udleve Guds mission for hele skaberværket og tage del i det fremtidige håb om genoprettelse. Så det giver pludselig også mening, når vi læser den her lange afslutning af Markus evangeliet, hvor Jesus kalder sine disciple til at gå ud i alverden og prædike evangeliet for hele skabningen. Eller når i vores kirkehistorie læser om Frans af Assisi, som gik rundt og prædikede for fuglene, og talte om Broder Sol, om Søster Måne. Der er den her fornemmelse for relation med det øvrige skaberværk, som vi virkelig ikke har været særlig gode til at dyrke i vores del af kirken. Jeg skal til at runde af, så lovsang, I må gerne komme op. Guds frelsesplan afgør, hvad der er vores mission som kirke. Omfanget af Guds frelsesplan bestemmer omfanget af aktiviteterne i vores missionsarbejde. Og jeg vil gerne lige understrege her til sidst, at når jeg taler om vores opgave og om vores mission, og sådan, så er det ikke, jeg mener ikke, at det her det er nogle ting, vi skal gå ud og gøre for at retfærdiggøre os selv, eller for at være rigtige kristne, eller for at bringe os selv tættere på frelsen. Vi er allerede frelst ved troen på Jesus. Og den tro og den frelse, den sætter os fri til at træde ind i Guds mission og Guds arbejde, og gå ind og tjene i hans store frelsesplan. Vi skal ikke gå ud og kæmpe for retfærdighed, eller passe på vores jord, fordi at vi har en fornemmelse af, at det nok kan bringe os tættere på frelsen. Men vi skal gå ud og gøre de her ting, fordi vi allerede selv er sat fri, vi allerede selv er frelst, og derfor er vi sat til os at tjene og kæmpe for retfærdighed, både for vores medmennesker og for vores jord. Evangeliet, det er de gode nyheder om, at Jesus kom for at sætte fri fra syndens magt. Han kom for at genoprette fra alle syndens konsekvenser. Han kom for at frelse mig, og han kom for at frelse dig. Han kom for at frelse hele det kosmiske skaberværk. Det er en stor frelsesplan, og det er gode nyheder. Så lad det forme vores tilstedeværelse her i verden, når vi går ud herfra i dag. Vi skal slutte med at bede sammen. Kære Gud, kære far, tak, at din nåde er større end syndens konsekvenser. Tak, at din frelsesplan er større, end vi kan fatte med vores forstand. Hjælp du os, Gud, til at tjene dig, til at tage del i din frelsesplan, når vi går ud herfra. Hjælp du os til at kæmpe for retfærdighed, hvordan vi går i vores hverdag og på det bredere plan. Hjælp os til at se mennesker, som har brug for vores hjælp. Hjælp os til at se mennesker, som ikke selv har en stemme, men som har brug for, at vi taler deres sag. Hjælp os til at se, hvor vores systemer og vores strukturer svigter, og lad os være en modkultur heri. Hjælp os også til at gå ud med dine øjne og se skaberværket med dine øjne, så vi ikke ser vores skaberværk som en ressource, som vi bare kan bruge, som det passer os. Men vi ser skaberværket med den skønhed, den har, med den store værdi, den har, og med dine planer om dets fremtid for øje. Tak, far, at du elsker os. Tak, at du er trofast. Tak, at du er kærlig. Tak, at du er større, end vi forstår. Beder bare om, at du vil komme og møde os hver især. Lad os fylde af din ånd, og lad os træde ud og blive en del af din frelsesplan. Det beder vi om i Jesu navn.